wishing you a very good weekend.
صباح wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa Jimcaha bisha Juunyo waa 4 sanad kuna waa 2022 waxaana naga dhageysanaysaan haatan muujada gaagaaban 16-19 meter band iyo bogeyna VOA Soomaali.com. Saacaduna haatan Afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda saakana waxaa idin soo jeedinaya Haji Ibrahim Aden iyana waa Ibrahim Hassan Dandure.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah dadka deegaanka Baarsanguuni ee ka tirsan degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose oo ka cabanaya fatahaado soo laablaabtay oo saameyn ku yeeshay beerahooda iyo nalalka ku shaqeeya qorraxda oo laga hirgeliyay deegaankaasi.
Meeshaan dadka hadda degan inta aad ku arkaysaan horta waa beeraley beeraley u badan. Beerihiina macnaha dadkii inay fashaan diyaar ay u yihiin daruurta maanta ay u falan waayeen waxa waay fatahaadda maanta wabiga ku haayo ay tabarna u haynin.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan baarlamaanka Denmark oo ansixiyay sharci dalku u ogolaanaya inay u musaafuriyaan dadka magangelyo doonka ee ku sugan dalkooda wadamo ka baxsan Yurub.
Barnaamijka Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Indonesia ayaa baajisay xajkii dadkeeda ee xajinaya sanadkii labaad oo xiriira sababo la xiriira walaac laga qabo cudurka COVID-19 ee faafa. Sidaasina waxaa sheegay wasiirka arrimaha diinta Yuqud Juliil Qumaas. Dad badan oo reer Indonesia xajka waa u dhacdo hal mar noloshooda iyadoo celcelis ahaana waqtiga sugitaanku uu yahay 20 sano sababtoo ah nidaamka kootada sida lagu soo xigtay xogeynta golaha wasiirada ee dalkaasi. Wasiirka arrimaha diinta Indonesia Qumaas ayaa sheegay in faafidda cudurka COVID-19 iyo badqabka xujaayada awgood dowladda ay go'aansatay in sanadkan aysan u ogolaanin xujaayada Indonesia inay xajiyaan. Sacuudi Carabiya ayaa waxay xayiraadda ka qaaday dadka safarka ah ee uga imaanaya 11 waddan oo ay ku soo rogtay si ay u xakamayso faafitaanka cudurka COVID-19 sida ay ku waratay wakaaladda wararka ee Sacuudi Carabiya, laakiin weli u baahnaan doonto hanaan karantiila.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa booqan doona Yurub dabayaaqada bishan, taasoo noqon doonta safarkiisii ugu horreeyey ee dibadda ugu baxo. Sidaasina waxaa lagaga dhawaaqay aqalka cadshalay. Madaxweyne Biden oo madaxweyne noqday 20-kii bishii January ayaa intuu ku guda jiro booqashadiisa 10-kii ilaa 16-kii bishan June waxa uu la kulmi doonaa hogaamiyaasha dalalka boqortooyada Ingiriiska, Belgium iyo Switzerland. Safarkan ayaa iftiimin doona sida ay Mareykanka uga go'an tahay soo celinta isbahaysigiisa dib u soo celinta xiriirkii transatlantic iyo wada shaqayn dhow oo lala yeesho xulafadiisa iyo si wax looga qabto caqabadaha adduunka ka jira iyo sidii loo wanaajin lahaa danaha Mareykanka, siday bayaan ku sheegtay afhayeenka aqalka cad. Madaxweynaha Mareykanka ayaa la kulmi doona ra-iisul wasaare Boris Johnson 10-ka bishan June isagoo ka qaybgali doona shir madaxeedka G7 ee ka dhici doona England. Madaxweyne Biden ayaa sidoo kale waxa uu la kulmi doonaa boqoradda dalka Ingiriiska 13-ka bishan June ka hor inta uusan u safrin Belgiumka oo kaga qaybgali doona shir madaxeedka NATO, xilligaas oo uu xaqiijin doono ka go'naanshiyaha Mareykanka ee NATO amniga transatlantic iyo difaaca wadajirka ah.
Dadka deegaanka Baarsanguuni ee ka tirsan degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose ayaa soo dhaweeyey leerarka cadceedda ku shaqeeya oo laga hirgeliyey deegaankaasi xilli dadka deegaanadaasi ay ka cabanayaan fatahaado soo laablaabtay oo saameyn ku yeeshay beerahooda. Faahfaahinta warkaasi waxaa kasbaayan ooga soo diray wariyaha VOA X Mayo Aadan Maxamed Salaad.
leerarka cadceedda ku shaqeeya ee laga hirgeliyey deegaanka Baarsan Gooni ee ka tirsan degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku nool deegaanadaasi kadib markii mas-uuliyiin uu hoggaaminayay guddoomiyaha gobolka Jubbada Hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Cali Gooni ay gaareen deegaankaasi kuwaasi oo xarig ka jiray mashaariic horumarineed oo deegaankaasi laga hirgeliyey. Dadka deegaanka Baarsan Gooni oo u badan beeraley ayaa sheegay in ay si weyn u soo dhaweynayaan mashruucan, loona baahan yahay in wax laga qabto dhibaatooyinka dhanka fatahaadda webiga Jubba uu ka geysanayo meelo badan oo gobolka ka mid ahay, gaar ahaana nawaaxiga degmada Jamaame.
Sida maanta baafka ka jirto, waxa u badan dadka waa beeraley. Meeshaan dadka hadda degan inta aad ku arkaysaan horta waa beeraley, beeraleya u badan. Beerihiina macnaha dadkii inay fashaan diyaar ay u yihiin. Daruufta maanta ay u falan waayeen waxa waaye fatahaadda maanta webiga ku haayo ay tabarri u haynin. Hay-adaha samafalka iyo dowladda Jubbaland ayaan macnaha taas cod fiican ugu dhiibanaynaa marka u horeyso in ay macnaha yacni ay naga xiraan leerasha sida macnaha hore loo sheegay waaye amniga ayay noogula shaqeeyaan. Guriga haddaad jiifto oo barkinta adi aad ku seexanayso dhilqa ay kugu soo gasho habeenkii muurdaysid.
Yaxye Maxamed Abshir, guddoomiyaha deegaanada hoos yimaada degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose, ayaa sheegay in baahiyo badan ay qabaan dadka deegaanadaasi ku nool, loona baahan yahay in wax laga qabto.
Barnaamijkan oo ku saabsanaa dahafurkii soolarkan aan maanta aan guul noo tahay maadaama in badan aan mugdi ku jirnay inaan maanta soolarkii nala waxeeyo. Waxaa inta ugu dhibaatada badan waxay tahay oo ka jirtay waddanka fatahaad. Dadkan waa beeraley, beerihii lama falan karo, webigiiba yaa wada gooyey sintaa dhammaanteed. Maadaama uu webigii gooyey wax gargaara oo hadda la soo gaartay ama dowladda xaggeeda nooga imaada ama hay-adda nooga imaada ilaa hadda fatahaadda oo caawin ah ma jirto. Oo dee mar hadduu dadku beeraleya xoolanaysa aysan ahayn beerihiina ay ka gooyey bihii wax kastaan ma jiraan. Sanadii hore kugu sheegayba waxaa jira dad kirsay canba ceydin intay geedka ugu qoraan soo goosta karsada.
Cumar Ismaaciil Nuur, iskuduwaha wasaaradda macdanta iyo biyaha ee Jubbaland, ayaa sheegay in qorshahan uu wax badan ka bedelayo nolosha dadka deegaanka Baarsan Gooni ee gobolka Jubbada Hoose.
Waxaan maanta daahfurayna mashruucaas idin dhamaan, inkastoo cabashooyinkiina aan qaadi doono, taasoo ah soolarko aad u yar sida hadda sheegaysaan 30 xabba ah, magaaladana ay aad u mugweyn tahay oo magaalad baaxad weyn ay tahay Baarsan Gooni, kumana filna marud saan arkayna ta waxay isu jiraan ilaa 50 kilomitir. Aad bay u kala fogyihiin nalalkii hadda 30 xabba laftigooda. Aad baan u mahadsantihiin soo dhaweyntaas aanu soo dhaweyseen shacabka daasihiina. Dadaalna intaan hadda gobolku idin muujiyey ka badan insha allah waa laydin muujin doonaa.
Guddoomiyaha gobolka Jubbada Hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Cali Gooni ayaa ugu baaqay shacabka deegaanka Baarsan Gooni ee waqooyiga magaalada Kismaayo in ay ilaashadaan mashaariicda kala duwan ee horumarneed ee deegaanadaasi laga hirgelinayo, isagoona sheegay in loo baahan yahay in leerarka cadceedda ku shaqeeya ay dadka deegaanadan ku nool wax badan noloshooda ay ka bedeli doonto.
Waxaan rajaynayaa mashruucan hadda aan u nimid ah soolarka daafurkiisa faa'iidooyin badan buu leeyahay. Wuxuu leeyahay ganacsigu qayb ka qaadanaya, habeenkii markuu nalku kuu shidan yahay, dukaankiina uu kuu furan yahay, ama harqaankii aad tolayso oo nalkii haysato, makhaayaddii ay furan tahay, ganacsigii ama incomekii waxbuu ka bedelayaa tuulada. Wuxuu kaloo wax ka qabanayaa xagga amniga, wax ka qabanayaa. Oo maanta markii nalkaas shidan yahay habeenkii, tuug ama nabadiid sida ugu soo dhuuntaa way adag tahay. Wuxuu ka qayb qaadanayaa oo kale xagga maaragtay bateriyada lagu charge garaynayo, intay taleefanada ha ahaato, waxyaalaha kale muhiimka ha ahaato, intaad meel kale fog u aadi lahaydeen, kuwa maaragtay guryihiina ku charge garaystaan oo xaafad guri walba uu charge garaysto familiga, iyagana waa on board, way soo socdaan haddii la yidhaahdo.
Dadka ku nool deegaanada Goobweyn, Qaamqaam, Yoontooy, Bulguduud iyo Baarsan Gooni ayaa helay adeegyo horumarneed oo ay maamulka Jubbaland oo kaashanaya hay-adaha deeq bixiyaashu ay ka hirgeliyeen deegaanadaasi, taa oo wax badan ka bedelaysa nolosha dadka deegaanadaasi iyo sidii ay u horumarin lahaayeen ganacsigooda. Balse waxaa jira fatahaado soo laalaabtay oo saameyn ku yeeshay dadka deegaanadaasi, kuwaasi oo ilaa iyo hadda aanu waxba laga qaban. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Baarlamaanka Denmark ayaa ansixiyay sharci dalka u ogolaanaya in ay u musaafuriyaan dadka magangelyadoonka ah ee ku sugan dalkooda wadamo ka baxsan Yurub, iyadoo ay hay'adaha taageeraha dadka qaxootiga ah iyo qaramada midoobayba ugu baaqeen in Copenhagen xeerkaasi ay laasho. Xeerkan ayaa waxa riixay xisbiga diidan magangelyo doonka ee ay hoggaamiso ra'iisul wasaaraha dalkaasi. 7 xildhibaan ayaa sharcigan u codeeyay halka ay diideen 24 xildhibaan Khamiistii shalay. Warbixin aad murtaasi ku saabsan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA-da ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
xeerkan ayaa Denmark oo aad loogu canaanto shuruucda magangelyo doonka iyo inay ku adag yihiin dadka dalkooda iska dhiiba ay geyn doonaan xeryo qaxoonti oo ku yaalla waddamo kale. Dalalkaasi ayaa kiisaska qaxoontiga lagu qiimeynayaa waxaana dhici karta in waddankaasi la dejiyo, gaar ahaana dadka iska dhiiba xuduudaha Denmark. Copenhagen ayaa bixin doonta qarashka ku baxaya qiimeynta dadka qaxoontinimada dalbada inta kiiskoodu socdo, laakiin waxaa go'aan ka gaaraya dalka la geeyo. Afhayeen u hadlay dowladda Denmark ayaa fariin oo muuqbaahiyaha dalkaasi u mariyay dadka magangelyo doonka ah, ku sheegay inay ogaadaan haddii ay qaxoontinimo ka dalbadaan Denmark in dal kale la geyn doono. Waddankan Denmark oo ku yaala Scandinavianka oo qani ah ayaa ballan qaaday inaanay cidi iska dhiibin oo ay aqbali doonaan oo kaliya dadka ay qaramada midoobay u qaxoonsato aqoonti. Cabdirasaaq Axmed Ibraahim Afaqaraf oo degan magaalada Copenhagen kana shaqeeya laanta socdaalka ee dalkaasi ayaan weydiiyey bal inuu faahfaahiyo sharcigan iyo dadka ugu badan ee uu qabanayo.
Aad baan ku salaamayaa Cabdixaafid. Sidaan la socono maanta dowladda xukuumadda Denmark waxay ay ansixisay oo baarlamaanku isku raacay in qofka qaxoontiga ah ee Denmark qaxootinimada soo weydiistaan baa asylum seekerka in halkii awl xiraag loo gelin jiray ee kiiskiisa kan lagu sugi jiray in qofkaas loo gudbiyo waddanka Uganda oo dhowaan wasiirka qalab bixinta Tayasef uu tegay dalkaas oo heshiis la soo galay in ay dowladda Denmarkna ay lacag siiso iyaguna ay xero u sameeyaan qaxootinimada kiiskiisa la baarayo marka la ogaanayo in sharciga la siiyo iyo inaan sharciga la siin. Haddaba arrinkaas waxaa aad iyo aad uga hor yimid komishineerka Yurubiyanka oo runtii yiri sharciga EU-du ma dhigaayo iyo waxa kale oo kasoo horjeestay United Nations-ka.
Waxaa la sheegay in dhowaan dowladda Denmark ay heshiis la gashay dalka Uganda. Waxa kale oo ay dowladdu sheegtay inay jiraan dhowr waddan oo kale oo ay wada hadallo u socdaan. Dadka diidan xeerkan ayaa sheegay in sharciyadani saameyn weyn ku yeelan doonaan fayoga dadka qaxoontiga ah. Denmarkna ay mas-uuliyadeeda arrinkan ka saaran ay waafaqsan xeerka Yurub doonaysa inay ka boodo. Afhayeenka Komishanka Yurub ayaa sheegay inaanay suurtagal ahayn marka la eego shuruucda u taala midowga Yurub ama kuwa la soo jeediyey ee ku xusan heshiisyada socdaalka iyo magangelyada inay arrintani ka soo horjeedo. Waxaanu intaasi raaciyay in xuquuqda dalbashada magangelyada ay aasaas u tahay midowga Yurub. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil, VOA London.
Dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa ku dhawaaqday in dugsiyada ay xiraan doonaan oo ardayda ay waxbarashadooda ku sii wadan doonaan qaabka online-ka, laakiin mucaaradka ayaa ka soo horjeestay arrintaasi. Saraakiisha caafimaadka ee gobolkaasi ayaa xilli sii horreysa soo jeediyey in la gaaray waqtigii ardada ay ku laaban lahaayeen fasallada. Warbixintan waxaa Toronto noogu soo diray wariyaha V O A ee Canada Xuseen Nuur Xaaji.
xilliga ardayda ay ku laabanayaan iskuullada in muddo ah dowladda, saraakiisha caafimaadka iyo mucaaradkuwa way ku kala aragti duwanaayeen. hase yeeshee waaxda caafimaadka ayaa dhowaan soo jeedisay in xilligan ardaydu ay ku laaban karaan fasallada iyagoo u sababeeyey hoos u dhaca kiisaska COVID-19 ee gobolka Ontario. waalidiinta qaar ayaa xilligaasi walaac ka muujiyey ku laabashada fasallada iyagoo u sababeeyey in dhammaan dadka reer Ontario aysan helin tallaalka koowaad ee COVID-19, taasna ay keeni karto in caruurta ay cudurka keenaan guryaha. dowladda ayaa xilligaasi sheegtay inay si dhow u darsi doonto dib u furista iskuullada. madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaase hadda ku dhawaaqay in iskuulladu ay xirnaan doonaan ilaa bisha September ee sanadkan.
Today I have to announce that schools will not be returning for in-class learning until the fall. I know this is difficult, very difficult news. It was a hard choice to make, but I will not, and I repeat, I will not take unnecessary risks with our children right now.
Maanta waa inaan ku dhawaaqaa in dugsiyada aanan lagu laaban doonin ilaa deerta. Waan ogahay tani waa xaalad aad u adag. waxay ahayd mid adag inaan sameeyo, laakiin ma qaadan karo. waan ku celinayaa ma qaadan karo qatar ku timaada caruurta. Xaqadu waxay tahay waxaan la dagaalamaynaa shuruudaha celinta saddexaad ee viruska noocyada cusub. Si ka duwan viruska asalka ah, qaar ka mid a noocyadan cusub waxa ay khatar ku yihiin caruurta, dadka da'da yar ayaana aad ula xanuunsan kara. waxaa kaloon ogahay in inta ardada iyo macalimiin badan laga tallaalayo in barnaamijyada ka dhacaya bannaanka ay yihiin kuwa badqable, waana taas sababta aan dib ugu furayno barnaamijyada ka dhacaya bannaanka.
And we also know that until we get more students and teachers vaccinated, outdoor activities are safest right now. And that's why our reopening plan starts with outdoor activities.
waalidiinta qaar ayaa go'aankaasi la qaba Doug Ford, madaxa gobolka Ontario, maadaama uu soo dhow yahay xilliga la xiri lahaa iskuullada.
Doug Ford inuu dhaho iskuulka il sanadka inta ka dhiman online lagu dhamaysanaya ilaa September lama furaayo waxay ku haboon tahay la iskuulka wax ka dhiman male hadda muddo saddex isbuuc bisa ka dhiman saddex isbuucna wax iskuul ani waalid ahaan loo furo ilmaha rutiinkooda loo dhexgalo wax fiican lama ahano. Then it's better in a mahayto sidooda home online kooda ku wataan routine kooda ay ku waxaystaan schedule kooda ay ku socdaan iyagana ahaantaas u fiican inaan suun samara la galaya iskuulada waa wada xiran yihiin saddex isbuucna waxay u tareysa male muddo dheer hadday ahaan lahayd haa laakiin muddo gaaban waxay u tareysa ma jirto.
laakiin xisbiga NDP ee mucaaradka rasmiga ee gobolka Ontario ayaa kasoo horjeestay go'aanka madaxa gobolka ee ay ku sii xirnaanayaan iskuulada. Andrea Howarth waa madaxa xisbigaasi NDP ee gobolka Ontario. waxay sheegtay in Ontario uu yahay gobolka keliya ee Canada aanay ardaydu ku laaban fasallada, iyadoo intaasi ku dartay in dowladda gobolku aysan doonayn in ay lacag ku qarash garayso iskuullada. haddaba xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan xisbigaasi NDP lagana soo doorto xaafadda York South Western ee magaalada Toronto ayaan weydiiyey waxa ay ku dhaliilsan yihiin go'aanka madaxa gobolka.
Xuseen, oo aad iyo aad u mahadsan tahay, dhibaatada ugu weyn ee taagan waxa weeyaan dowladdan uu hogaaminayo Ford oo indhaweydba maaragtay 15 bilood ee aan ku jirnay xaaladan degdega ah ee COVID-19-ka ah. Wixii loo baahnaa ee lagu taageeri lahaa iskuullada iyo macalimiinta iyo waalidiinta ma uusan samaynin. waxaa ka mid ah ventilationska iskuullada sida la socotid, badankoodu waa iskuulo gaboobay. iskuulladan gaboobayna runtii dowladdii ka horeysay ee liberaalka ahaydna iyaguna maysan maalgelin haddana, laakiin qoladan ayaa dowladda ah iyaga looga fadhiyey inay maaragtay saxaan oo ay maalgelin iskuullada ku sameeyaan, ka hagaajiyaan ventilation iskooda, inay class size-ka ay ka dhigaan kuwa yar fasalka ardayda dhiganaysa loogu soo koobo klaaskiiba 15 arday. waxaasoo dhan waxaa loo baahnaa inuu fuliyo, ma uusan fulinin. taas ayaana ugu weyn arrinta maaragtay nasiib darada ah ee Ontario inay tahay meesha keliya in maaragtay iskuulku uu indhowaalaaba uu maaragtay iska xidhnaa.
iskuullada ayaa marar kala duwan la xiray haddana la furay COVID-19 dartiis, balse bishii Abriil ee sanadkan ayaa guud ahaan iskuullada gobolka la xiray iyadoo waxbarashada ardaydana loo weeciyey qaabka onlineka ah. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
dhinaca kalena adeega tallaalka ah ayaa gobolka Victoria mudnaanta koowaad la siiyey maadaama ay ka jiraan kaysaska ugu badan ee COVID-19 ee waddankaasi. dumarka Soomaaliyeed ee degan gobolka ayaa cabsi ka muujinaya qaadashada tallaalka. warbixintan waxaa magaalada Melbourne kasoo diray Ibrahim Cumar Baafo.
ilaa 50 kun oo qof ayaa maalin walba istalaasho tan iyo dabyaaqadii bishii hore ee Maajo. tirada ugu badan ee Soomaalidana dalkan waxa ay ku nool yihiin magaalada tan Melbourne. haddaba dumarka Soomaalidu ayaa cabsi weyn ka qaba qaadashada talaalka, qaarkood iyagoo ka baqaya in waxyeelo dhanka taranka ay gaarsiiso. laakiin ma jirto khubaro caafimaad oo arrintaasi ku waanisay. hase yeeshee, hadda qaar ayaa ku dhiiranaya inay qaataan talaalka. Muumino Cabdi Caynab ayaa ka warramaysa.
runtii dee dowladdu waxay tiri dadku haystalaalaan, weliba hadda Victoria waxaa la yidhi priority-ga la siiyey in macnaha talaalka iyaga ay aad iyo aad maadaama kiisasku hadda iyagu ugu badan yahay ama meesha hadda dhibku ka jiro iyada ay Victoria tahay in macnaha dawladdu irbadaha iyo talaalka ay dadka ku dhiirigeliso weliba irbadahii hore oo konton iyo wixii ka koreeya loogu talagalay mooyaane irbadihii dambe xataa dadka dhalinyarada 40 iyo ilaa konton u dhexeeya xataa la yiri hal la istalaalo oo dee free aho qof walba eligible buu yahay from 40 years old laga la yiri
muumina weli ma aysan qaadan talaalka laakiin hadda waxay qorsheynaysaa inay isku muddo goojadeedii koowaad iyadoo dhanka kalena ay ku wacyigelisay bulshada kale ee Soomaalidu inay istalaalaan
anigu run ahaantii maadaama aan irbada aanan hore isku durin waxaan rajaynayaa aniga qudhaydanaan inaan qaato ayaan insha Allah culayska saaraya waan isku duro marka waxaan encouragement ku sameynayaa bulshooyinka Soomaaliyeed oo walwalka ka qaba oo leh dumarkii ay leeyihiin iyo ragiba ma dhalaysaan iyo ilmahay joojisa iyo saan weeyay iyo waxyaalaha
waxayna sheegtay in Soomaalidu ay cabsida iska daayaan oo ay ka faa'iideystaan adeegan iyadoo tusaale u soo qaadatay in haddii uu khatar yahay aan malaayiin qof lagu mudulayn
nin baa waxaa laga sheegay wehebelo waxaas iyo waxaas baa ku cirka soo dumahay siiro oo cirka hadduu soo dumo maaniga kaligeed ugu soo dumaya ummado dhan buu ku soo dumayay macnaheedu waxa weeye markaan taa leeyahay irbada intaas malaayiin oo Australian qaadanayaan demida Soomaalida iyo mida anaga kaliya maxaa gooni ka dhigay waa inaan ummada wax la qaybsanaa waxay yihiin wax la nahay adduunka dhan baa irbada wada qaadanaya anagu la kibaabanahay aad baa u nasiib badanahay free naloo keenay oo la leeyahay isku dura waxbayna haddayna badbaadiyay ilaahay baa badbaadiyay laakiin hadday coronavirus ka hortag ay tahay daaweynta waxa ka wanaagsan ka hortag ee anagu waan soo dhaweynayaa dadka qaadanayaana ku jira insha Allah biidnillaahi kariim
gobolka Victoria intiisi kale ayaa xayiraada laga qaaday maanta marka laga reebo caasimada gobolka ee magaalada tan Melbourne oo lagu kordhiyay muddo 7 bisho oo dheeraada maadaama weli ay ka jiraan kiisas cusub Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
haatana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umaraha islaamka iyo Cabdixaafid Awl Ismaaciil
markii ay dawladda Masar ka shaqaysay xabad joojintii ka hirgashay falastiiniyiinta iyo Israa'iil madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa khudbad uu jeediyay ugu mahadnaqay madaxweynaha Masar Cabdul Fattah el-Sisi oo xabad joojintaasi ka shaqeeyay dadka la socda xaaladda Falastiin Israa'iil iyo Masar waxa ay sheegayaan inay Masar ay wax ka bedeshay qaabkii ay ula macaamili jirtay falastiiniyiinta qasa iyo Hamas intii uu Sisi xukunka afgambiga ku qabsaday waa maxay haddaba sababtu barnaamijkeena amuraha islaamka ayaynu haddii ilaahay idmo kula fagurayna arrimahaasi dhowr toddobaad ka horeeyay wasaaradda arrimaha dibadda ee masar cambaareysay markii ay milatariga israa'iil gudaha u galeen masaajidka aqsa iyadoo ay habeen rabadaana tahay khudbadii jimcaha ee masaajidka asar ayaa si adag looga cambaareeyay falkaasi ay milatariga israa'iil ku kaceen iyadoo imaamkii khudbadda akhriyay uu sheegay in loo baahan yahay ciidan muslimiina oo lagaga hortago gardarada Israa'iil ka wado goobtaasi madaxweyne Sisi waxa uu hore u mamnuucay in si furan looga taageero qadiyada Falastiin Masar dhexdeeda xataa waxa uu joojiyay in looga dibad baxo gudaha Masar maxaa haddaba ku kalifay inuu ilaa heerkaas uga soo horjeesto qadiyada Falastiin su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo ah falanqeeye degan magaalada London
runtii horta wuxuu bay daba socotaa in Cabdifataax Siisi isagu ka warhayno markii uu qabsaday xukunka waxay markaasi ikhwaanka ay isku dhaceen ikhwaanka waxay u arkayeen inuu yahay nin inqilaab sameeyey marka dagaal xum ayaa dhexmaray dagaalkaas wuxuu ku fiday Xamaas oo iyadoo laftida ikhwaanka lagu tiriyo Tunis oo ikhwaanku ay joogaan Morocco iyo meelaha kale ee Turkiga laftiisa Erdogan bay isku dhaceen marka waa fikirkii uu ku qabsaday xukunka ayaad moodaa inuu aad u jiitamay oo seenu ka warhayno 2014 markii dagaalku uu ka socday Gaza waxa weeyaan iyo Israa'iil waa warbaahinta masaarid waxay taageersanayd Israa'iil kaana ma inaan ahayn ba niman markaasi Caraba ama Muslimiina laakiin imi kasbad dalbaad jira isbadalkaasi wuxuu ku yimi inay moodo inuu heshiis soo socdo Turkiga iyo waxa heshiiyey Masar qadar iyo Masar baa heshiinaya marka heshiiskaas kana uu la socdo una warbaahinta waa tiis bedeshay Hamas amaanay samee amaanahay laakiin Filistiniinta taageersanayd oo Israa'iil ka soo horjeeday markasta waxay ku xiran tahay siyaasadda guud ee ka dhaxaysa ikhwaanka iyo Cabdifataax Siisi imi kana waxaad moodaa inay arrintaasi soo dhowdahay waana takaantay imika in wax weeye Masar la aamino oo dhexdhexaadkii ay inta dhowta xabad joojintii ay xoog u soo gasho isla markaasina ay fuliso waxa weeyaan labadaba inay raali isku ahaadaan xabad joojiyaan
مقباهيها دولة مصر هي واقع سكر العليا سيدا حكومة دوغة حنتهاي وحا كسولي فلسطين ما هاتاني مدلوغة برطي الدولة دا سيسي وحا كراهو دعضيين إلى كل دو دولة دا مصر هي في ديين دولة دا فرطي سوهدين ترافة اللوغة كلا قدبو قصي ومصر يدعو هاي سيدا استهاي حكومة دا سيسي وحا كنت المامي شرط أروك حماس كوح عرق كحساها وسيشوك تقاها ولا عرق كحسا وقفل يديغان دا سيناي كعنصار نام الله أروك أخوان المسلمين تا سبب تاسي أي خطر قيهين أمانك مصر تلك كفالو داري مهما مصر ياقار كود عميسيهين إنانو حقيقة هان سيسي تنكلا هين فلسطين لكنو دون ينو سوچي ليو مدحوين جو بايدن وكو أي أهمية دي ومريكن كو سينشري مصر وكان مركل عبد الرحمن نحضانا
ويدق كرت عبد الحافظ وإن أرنت سجكت لكن وحه بنتيا إن بيدن وآد عريس كوساري مصر إن أرنت ديبو فرطوسي نخبرها إنه بيدن يسي سيسكم ونكسنا أو سيسي وحو أركا بيدن ويهي كعيره ترام مركا لكن إما كواحد مودا مركي إسرائيل يو فلسطينيين تعيستلين إنه سود بعي بيدن أو مركا مصر وحو قصاري أو دي وحوية يو هادنا دمودين وحكد حيان هادنا إنتو أرنتا مركا سيو لنا عسكر لغينو مصر وود صاري إن أرنتي سوقشو إن أرنتي أي وحكا قبطو وأنا فرصة صوب حدي سيسي إنه مركزي مرايكن كلفتي سوق دواده أو سكر يقولنك كل يج عنتيسة أي وح كتران إنك صلاي لهذا فلسطينيين تايك عبنا يعني أو ليه هاي حماس اسمها رئيس دولة غزة شغل كمية لنا سوى إنه الهوسكي محمود عباس إنك صلاي ليه هاي اسمها يلعكتا وح لوجلي محمود عباس إنك صلاي إلا يهدا أنا حماس حساسيتك قبل لكن هذا نستيل أحد مدين وكفى إذا سافر صدى وأنا تودوني إنه أدرس وغصي مرداليو ومرايكن كانوا وغصي دواده إخوان كانوا يسكوسوا دواده أنا والنقضة إنك كل يفرها هي برجع الحياة سل مركز
مدحوينها مصر عبد العزيز السيسي وحقود دونيا إنه كدح موضوع سياسة جوبل كسيدو كلنا عايش كسر دوادان مريكن كا شو بايدن يا وراء كم وشيد يبعتوين كحقوق ده دناها أو مصر لقول دليله لكن يسوس دوان شها درال كمصر تركيا السعودية يا إمارات كا أي سيدو كلا إيش لقوها يا إنك سو عيدت بدنيا مسيهين إن إسبدل ده سير لم يهين أنا بعد لقول للسيوان بدي به كان كدنيا مسلم كو ككرين كرسي شايل خدبا بايدن مدمعين دونا سياسة iyo ku bilaabay Masar su'aasha si waxaan weydiiyey Maxamed Xasan Dablo oo barta cilaaqaadka caalamiga ah degan magaalada Leicester ee dalka Britain
ee Cabdi Xafiid madaxweyne Biden ee mar walba waxa hortaagan wixii hortaagna madaxweynayaashi asaga ka horreeyay ee khaasatan xisbiga dimuqraadiga way mabaadiida daaiman xisbiga dimuqraadiga waxay ku doodaan in ay taageeraan dimuqraadiyad difaacaan xuquuqda insaanka ee ragii asay ama madaxda isaga ka horreysay arinkaasi wax badan bay ka tanaasuleen tii umba isagana hortaagan waxay u badnaan doontaa inuu tanaasulo soo dabo aqabadaha ku kalifi doona arinka ayaa wax yihiin ee qaabka isku waafajin lahaa hirgelinta mabaadiida Mareykanka iyo oo dhinaca iyo xaqiijinta danaha istaraatiijiyadeed ee gobolku uu kaliye talabaad xasilooni dari uu ka cabsanaayo Mareykanka inay ka dhacdo hadii shacabka la ogolaado in ay kaan oo xuquuqul insaanka u doodaan dimuqraadiyadna ay dalbadaan sidii ka dhacday Libya Yemen iyo Syria wuxuu ka cabsanaayo kale in loo arko in uu dhinac yahay oo marka dawladaha kaan diidka ah sida Masar Saudi Arabia iyo Imaaraadka ay qoonsadaan iyo kooxaha lobbyga loo yaqaan ee u ololeeyo danaha dawladaha diidan in uu ka aan dhaco oo marka ku cadaadiyo Kongreska iyo Senate-ka inay indhaha ka qabsadaan oo danahooda ay ka doontaan arrimahaasi ayaa noqon kara aqoonta xuruf iyali kara
sisi ayaa haro taageeray qorshihii dhicisoobay ee heshiiska qarniga loo bixiyay ee wiilka uu sadaqo u yahay Trump ka dambeeyay Israa'il iyo Falastiin iyo waliba aqoonsiga uu Donald Trump magaalada Quddus u aqoonsaday caasimadda Israa'il oo ay aad uga dhidhiyeen badiba wadamada muslimiinta ay koow ka ahaayeen Qatar iyo Turkiga Malaysia, Indonesia, Algeria, Pakistan, Qatar iyo Turkiga ayaa ka shaqeynaya siyaasado ay isku aragtay ka noqdaan Saudiiga ayaa arrinkan dagaal kula jira oo warwar ka qaba inay ka wareegto sumcadii ku lahaa dunida muslimka laakiin sida ay taariikhdu ina bartay wax kastaaba waa meerto intaas ayay ino dhigaystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena ee amuraha islaamka aniga oo Cabdi Xafiid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idin soo ciinay aniga iyo dhamaan baasxaabta ay gala qayb qaadatay tariga inta aynu mar kale kulmayno hadii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
atana waxaad nagu la nasataan heesta dabacsan
Thank you.
intaasina waxaa ku dhana idaacaddeenna subaxnimo ay wadajirada kugu soo jeedinayeen caashi ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray intaan markale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.